Import, export, rock and roll. Aneb, jak se poslouchala hudba v informační karanténě. Původní podtitul výstavy Import, export, rock and roll, která v Českém muzeu hudby běží od konce března 2019 do konce letošního června, zní Pohyb hudby v normalizačním Československu. Autorský tým Peter Balok, Petr Ferenc, Mariana Lebedová a Kamila Marešová se snažil ukázat, jak poválečná populární hudba, bytostně spjatá zejména se zvukovými nosiči a rozhlasovým přenosem, překonávala železnou oponu a čelila cenzuře a s ní spojeným nedostatkem informací, ať už nahrávek či publicistického psaní. Milovník hudby, muzikant i hudební publicista a teoretik si za onoho času musel leccos domýšlet a spoustu věcí znal jen zprostředkovaně, z druhé až xté ruky. Jak to chodí v neznárodněném nahrávacím průmyslu, v redakcích, jež běžně komunikují s celým světem, na pódiích klubů, to vše si bylo třeba představovat a skládat neúplnou mozaiku z dílků, jež tu a tam přeci jen dokázali překonat železnou oponu, například díky exulantům, kteří nezapomněli na své bratříčky. A jak se v předinternetových dobách hudba dostávala opačným směrem od nás do světa? Aktuální zdravotní hrozba chtěla tomu, že vám tuhle informační bariéru zprostředkováváme hmatatelněji, než jsme původně zamýšleli. Naše výstava se stává distančně interaktivní. Z pár dílků skládačky je třeba domýšlet, představovat si a těšit se na znovu otevření. Šíření populární hudby v socialistickém Československu. Ve světě rozděleném železnou oponou vnímali představitelé československého establishmentu západní kulturu jako ideologicko-diverzní zbraň namířenou proti zdravému vývoji mladého socialistického člověka. Chránili jej před nebezpečím závadné kultury informačním embargem, cenzurou i sankcemi. Věděli, že hudba není pouhou zábavou, ale silným nástrojem identifikace a sebepoznání a že hrát, poslouchat nebo tančit už znamená někým být, nějak se chovat, smýšlet a budovat si světonázor. Svědomím toho, jak výrazné společenské změny dokázala hudba spustit počátkem 60. let na západě, se její šíření snažili mít zcela pod kontrolou. V praxi se ale režim stavěl k západní kultuře nesystematicky. Její dovoz v 70. a 80. letech z části zakazoval, z části tiše toleroval a z části přímo podporoval. Vývoz považoval za důležitou součást kulturní i ekonomické politiky. Státní monopol na import a export hudby narušily nové technologie pro domácí záznam a reprodukci zvuku. Tato demokratizace významně přispěla k šíření nahrávek v československé společnosti. Jindy si ale hudba i její tvůrci museli najít cestu na zvukový nosič až za hranicemi, v exilu. Elektrická kytara Gracioso. Zajímavou ukázkou toho, jak socialistické plánování a vývoz ovlivnili rockovou hudbu přímo v její britské kolébce, je elektrická kytara Gracioso, vyráběná podnikem Dřevokov Blatná. Navržená byla podle vzoru legendární kytary Fender Stratocaster, kterou nechal spoza železné opony z Ameriky přivést pracovník ministerstva obchodu. Sériová výroba začala v roce 1955. Dřevo na výrobu Gracioso bylo pravděpodobně totéž, jako Dřevokov používal pro výrobu svých standardních produktů, předsíňových stěn a věšáků. Od roku 1956 dovážela firma Selmer London Gracioso do Anglie, kde se prodávala pod názvem Futurama. Díky kombinaci kvality a příznivé ceny, 55 liber, si kytara na přelomu 50. a 60. let na britském trhu získala značnou oblibu. V začátcích Beatles na ní hrál George Harrison. Na světové výstavě Expo 58 získalo Gracioso zlatou medaili. Západní hudba v rozhlase. Rozhlas a rušení příjmu. Na přelomu 50. a 60. let zahrnovala hudební nabídka československého rozhlasu především dechovku, swing a estrádní programy. Hlavním zdrojem beatových novinek bylo zahraniční vysílání Rádia Lucemburg. Necenzurované informace o politickém a společenském životě na západě i východě se k posluchačům dostávaly prostřednictvím západních rozhlasových stanic. Rušičky však signál Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky i BBC utápěly v uši drásajícím šumu. Svobodnou Evropu nakonec poslouchali komunisté i příslušníci undergroundu. Častou součástí poslechu byly obavy, že známou znělku vysílání uslyší uvědomělý soused. Ladění zahraničních stanic sice zakázáno nebylo, poslech nevhodného obsahu ale ano. Antidiskotéky. Západní populární hudbu na vlnách československého rozhlasu v 60. letech pouštěli především manželé Miroslava a Jiří Černí, autoři a moderátoři korespondenční hitparády 12 na houpačce. Hudební publicista Jiří Černý do soutěže nasazoval zahraniční i domácí písně a stal se osobností, jež spolu utvářela tuzemské posluchačské trendy. Po srpnové okupaci připravil album Karla Kryla a do éteru pustil protiokupační píseň Běž domů Ivane. Jeho spolupráce s rozhlasem tím nadlouho skončila. Po zrušení houpačky pokračoval v komentovaném pouštění hudby formou tzv. Antidiskoték, poslechových přednášek, v nichž zprostředkovával informace o aktuálních novinkách. Pouštěl nejen písně zakázaných písničkářů v emigraci, ale i desky, které dostával ze zahraničí. Některé desky mu ze západu čas od času vozili i Karel Gott či Hana Hegerová. Své pořady uváděl po celém Československu a jejich prostřednictvím informoval diváky v menších městech o dění v Praze. Pouštění a komentování desek před živým publikem po Černém převzali i jiní hudební publicisté. Hudba v tisku. Není to jen melodie. Nedílnou součástí hudebního provozu je hudební publicistika a existence odpovídajících tištěných periodik. Výstava představuje populární hudební měsíčník Melodie a jako protiváhu podvratnější, obsahově mnohem nekompromisnější publicistické aktivity jazzové sekce. Za zmínku stojí i Pop Music Express, který vycházel koncem 60. let, Gramorevý z let 80. a samizdatové undergroundové tiskoviny typu Vokna a Revolver Reví, jež se ale hudbě věnovali jen z části. Kde sehnat desku? Oficiální licenční desky. V československých prodejnách bylo možné zakoupit jen omezené množství titulů se zahraniční populární hudbou. V 70. letech v Československu existovala 3 státní hudební vydavatelství. 2 z nich, Suprafon a Opus, nakupovala za limitované devizové prostředky licence k vydávání dlouhohrajících alb i k jednotlivým písním. Souhrný seznam licenčních desek a jejich náklady nejsou přesně známy, tituly často vycházely s velkým zpožděním. V případě alba With the Beatles šlo o 24 let. Specifikem licenčních desek byly doprovodné poznámky. Mívaly formu esejů a psali je přední hudební publicisté. V zahraničí se některá česká licenční alba, především díky pozměněným obalům, stala vyhledávaným artiklem. Desky se zahraničními interprety bylo možné zakoupit i v tzv. Střediscích spřátelených států, zejména v maďarském a polském, kam se chodilo pro skupiny Omega či SBB i pro maďarské či polské licenční tituly západních interpretů. Hudební burzy. Reakcí na nedostatečnou nabídku nosičů se západní hudbou v kamenných prodejnách byl na přelomu 60. a 70. let vznik černých hudebních burz. Zpočátku na nich probíhala výměna desek kus za kus, brzy ale došlo i na prodej. Prodejci si sortiment organizovaně opatřovali ze západu i ze sousedních zemí, kde byla nabídka populární hudby mnohem větší než v Československé socialistické republice. Represivní zásahy policie, která soukromý prodej hodnotila jako trestný čin, vedly k častým změnám místa konání burzy. V Praze se pro desky chodilo třeba i do Krčského lesa. Cena nového LPčka se pohybovala v rozmezí 250 až 500 korun, přičemž průměrný měsíční příjem v roce 1989 činil 3161 korun československých. Export pod značkou Artia. Na západ putovaly zejména nahrávky vážné hudby. V řádu stovek kusů se za železnou oponou ale prodávali například Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, Eva Pilarová či Marie Rotrová. Vlajkovou lodí byl samozřejmě Karel Gott. O obchodní stránku věci se staral podnik Artia. Vývozní alba zpěváků Pop Music bývala přetextována a přespívána v jazyce cílového trhu. Někdy se překládalo doslovně, jindy se originál od obsahu dosti lišil. Například anglická verze písně Kanagom od skupiny Olympic nesla název Can I Go? Na pódiích. Koncerty zahraničních kapel v Československu. Ani uvolněná 60. léta neotevřela československá pódia přílivu západních interpretů. V roce 1965 v Praze několikrát vystoupil Louis Armstrong. Rockové fanoušky uchvátila až show britské skupiny Manfred Mann v roce 1966. O rok později na druhém československém beat festivalu oslnili The Nice s varhaníkem Casem Emersonem. Rok 1969 patřil trojici vystoupení Beach Boys. Víceméně monopolní agentura Prago Concert vozila především představitele pop music a jazzu. V uvolněné druhé polovině 80. let ale způsobil pozdvižení koncertem Depeche Mode v pražské sportovní hale. Na československá pódia díky Prago Concertu zavítali Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgeraldová, B.B. King, Tina Turnerová, Johnny Cash, Elton John, Mireille Mathieu, Gilbert Becot, Suzy Quatro, ale i Depeche Mode. Ve výjimečných případech se dařilo organizovat koncerty zahraničních umělců i na vlastní pěst. Do legend vstoupila dvě neohlášená a ilegální vystoupení zpěvačky Nico, někdejší členky Velvet Underground. Výraznou pořadatelskou stopu za sebou zanechala jazzová sekce. Všechny ročníky pražských jazzových dní byly mezinárodní, v posledních letech vždy s výraznou účastí protagonistů nezávislého roku. Festivaly. Prago Concert pořádal i festivaly. Od roku 1971 probíhal v Gottwaldově mezinárodní festival mladých zpěváků ze socialistických zemí Intertalent. Byl soutěžní a měl být jakousi vizitkou mladé nastupující generace. Proklamovaným záměrem byla konfrontace se zahraničním děním, akce se ale omezila jen na východní blok. Většina jmen vystupujících nikomu nic neříkala tehdy a neříkala by ani dnes. Donika Venkova, Christo Kidikov, Daniela Pančetovičová nebo Pedro Bello. Slovenskou obdobou Prago Concertu byla agentura Slov Koncert. Místo Intertalentu pořádala Mezinárodní festival populární písně Bratislavská lira. Zatímco v 60. letech šlo o festival světové úrovně, během normalizace programově upřednostňovala umělce socialistického bloku. I tak pamětníci dodnes vzpomínají na vystoupení Cliffa Richarda anebo Joan Baezové. Československé cover verze. Na koncerty a desky svých západních idolů si československá mládež v 60. letech mohla nechat zajít chuť. Zprostředkování jejich tvorby tedy leželo na bedrech tuzemských hudebníků. Ti své coververze nacvičovali především podle rádia. Rockové skupiny přejímaly v zájmu autenticity anglické písně i s původními texty, popoví interpreti spoléhali na české textaře, často s vynikajícími výsledky, namátkou Mrs. Robinson v podání Václava Neckáře či Hey Jude Marty Kubišové. V roce 1968 z médií i pódií angličtina vymizela, západní repertoár ale nikoliv. Nejčastěji se přejímaly popové písničky, někdy ale došlo i na hardrockové kusy, například píseň National Acrobat od Black Sabbath, kterou Jiří Schellinger zapěl pod názvem Metro Dobrý den. Hudební samizdat a exilová vydavatelství. Hudební samizdat. Termín hudební samizdat označuje nahrávání a šíření hudebního i informačního zvukového materiálu mimo oficiální kanály a nabídku. Zaznamenával se obsah, jejíž režim považoval za nevhodný a jeho šíření potlačoval. Kromě poslechu západní hudby umožňoval samizdat i šíření hudby tuzemské, jež neměla šanci vyjít oficiálně. Po pokusech s ryčkami gramofonových desek, tu na obrázku používal orchestr Karla Blacha a rylo se především do rentgenových folií, se od druhé poloviny 60. let po víceméně celá 70. léta hudební samizdat šířil prostřednictvím magnetofonových pásků. Vlajkovým přístrojem byl zejména magnetofon Sonet Duo značky Tesla. Zahraniční stroje už byly obrovskou investicí. Zlatá éra hudebního samizdatu přišla v 80. letech s rozšířením kazet a kazetových magnetofonů. Kazetová alba se připravovala mnohem snadněji a jednalo se o v podstatě globální trend. Celý proces nahrávání, kopírování a distribuce se díky kazetám značně zjednodušil. Přesto byl provoz neoficiálního vydavatelství důležitým životním rozhodnutím. Nosiče i reprodukční technika byly velice nákladné a stát samizdatovou činnost perzekvoval, co by šíření nevhodného obsahu i nedovolené podnikání. Mikoláš Chadima a Fist Records. Kazetové vydavatelství Fist Records založil saxofonista, kytarista a skladatel Mikoláš Chadima, již coby veterán pražské alternativní scény. Nahrávky kopíroval z cívkových magnetofonů na magnetofonové kazety. Coby výtvarník dbal na to, aby jeho kazety měly pečlivě graficky i informačně zpracované obaly. V počátcích vydavatelství šířil své tituly pouze v nejbližším okruhu přátel. Později je prodával i na koncertech. Nahrávky československé alternativní a experimentální hudby díky jeho kontaktům s jinými kazetovými vydavateli v 80. letech vyšly i v Itálii, Británii či Belgii. Petr Cibulka a STCV. Hudební a protirežimní nadšenec Petr Cibulka již ve druhé polovině 70. let ve svém brněnském bytě provozoval samizdatové hudební vydavatelství Samizdat Tapes and Cassettes and Videos. Své kazety se nebál za poplatek nabízet ani na inzertních stránkách oficiálních periodik typu Melodie. Hlavním cílem STCV bylo co nejúplněji zdokumentovat neoficiální hudební dění v Československu. Cibulka nevytvářel vyhraněnou dramaturgii a nesnažil se o autorizaci. Hudebníci často ani nevěděli, že jim vycházejí nahrávky. Kazetová alba byla opatřena obaly se jmény interpretů i skladeb a dalšími, často velice podrobnými informacemi a kontakty. Pro vlastní potřebu si Cibulka vytvářel souborný katalog obalů, jejíž mu později zabavila policie a který využila jako důkazní materiál při soudním líčení. Za svou neoficiální vydavatelskou činnost byl Petr Cibulka několikrát vězněn. Exilová vydavatelství. Samizdatem své nahrávky šířila i nejznámější československá undergroundová kapela Plastic People of the Universe. Velká část její produkce nahrané v domácích studiích ale vyšla v zahraničí, a to na značce Boží mlýn, kterou v Torontu po svém vyhoštění z Československa založil někdejší zpěvák a spolupracovník Plastiků Paul Wilson. U zrodu exilových hudebních vydavatelství stála cenzura, zákazy hudební činnosti ze strany československého establishmentu, více či méně nucená emigrace i věznění hudebníků. To nejznámější, Šafrán 78, založil po své emigraci do Švédska Jiří Palas, důležitý hybatel českého folkového života. A desky českých písničkářů si cestu k posluchačům klestily nejrůznějšími neoficiálními kanály ze švédské Upsaly. V roce 1978 opustil zemi i Jaroslav Hudka. V Rotterdamu založil značku Fossil a jejím prostřednictvím šířil vlastní nahrávky. Stejně postupoval i písničkář Vladimír Vajt ve Vídni, zatímco Karel Kryl spoléhal na nejrůznější exilové vydavatele, včetně 68 Publishers. Úspěch za oponou. Cesty a návraty Ivana Krále. Nejeden hudebník dospěl k názoru, že má-li to být s jeho tvorbou co k čemu, je třeba tvořit ve svobodnějších poměrech. Tak třeba kytarista Ivan Král už v 18. zkoušel štěstí v New Yorku, kde jeho otec pracoval jako překladatel pro OSN. V polovině 70. let se ocitl v srdci scény soustředující se v newyorském klubu CBGBs, ze které vzešly i Talking Heads, Television a Ramones, a stal se jedním z rodičů amerického punku. Je spoluautorem písně Dancing Barefoot, jednoho z největších hitů zpěvačky Patti Smithové, s jejíž skupinou nahrál čtveřici nejdůležitějších alb. Začátkem 90. let pendloval mezi Spojenými státy a Českou republikou, kde se stal žádaným producentem. Podílel se na albech Lucie, Ňágy a Žďorb, Lenky Filipové, Jiřího Suchého i Anety Langerové. Syntetizérový mák Jan Hammer mladší. Jan Hammer mladší vyrůstal v Praze v jazzové rodině. V 19. složil hudbu k filmové pohádce Šíleně smutná princezna. V roce 1968 nastoupil na pražskou konzervatoř. Po nabídce stipendia od Berklee College of Music, ale okupované Československo opustil. V roce 1971 v New Yorku spoluzakládal jazzrockový Mahavishnu orchestra, co by klávesista, ale spolupracoval i s Jeffem Beckem, Mickem Jaggerem či Carlosem Santanou. Jeho největším kariérním úspěchem je hudba k seriálu Miami Vice. Jeho znělka získala 2 ceny Grammy, LPčka se soundtrackem se prodalo 7 milionů kusů. Pařížský promotér Jiří Smetana. Jiří Smetana se v druhé polovině 60. let etabloval jako bigbeatový textař. Jeho nejslavnější písní je Slunečný hrob. Když v roce 1972 jeho francouzská manželka nedostala vízum, emigroval a začal pracovat jako uklízeč v respektovaném pařížském klubu Gibus. Již za rok tam roztáčel gramofony a v roce 1979 povýšil na uměleckého ředitele. Za 17 let uvedl na pódiu více než 5000 kapel, zažil zrod punku, bílého reggae, nové vlny i hardcore. Na pódiu Gibusu viděl Deep Purple, Eurythmics, Damned, Johnnyho Thunderse, Clash, Sex Pistols, Manu Chao, Davida Bowieho i Stinga z Police. V 90. letech stál sobě manažer za celosvětovým úspěchem Věry Bílé. Destruovaná hudba Milana Knížáka. Milan Knížák si již v 60. letech získal pozornost mezinárodního uměleckého hnutí Fluxus. Od roku 1964 experimentoval s přehráváním zrychlených a zpomalených gramodesek, jejichž povrch manipuloval i přelepováním, škrábáním, probodáváním a lámáním. Výsledkem byla Broken Music. Knížák nebyl emigrantem, jeho hudba ale rezonovala především v zahraničí, kde je považován za průkopníka experimentů s gramofonem a gramodeskou, co by hudebními nástroji. Satanic Girls. Slyšeli jste už o české dívčí skupině Las Satanicas? Myslíme, že ne. Tyhle dámy totiž byly v 70. letech populární na opačném konci světa, v Chile. Nahrávek po nich moc nezůstalo, za to mocně inspirovali místní obuvnický průmysl.